З нами в студії Олександр Дуній. Олександр Дуній, депутат Верховної Ради сьомого скликання і зараз голова Центру досліджень політичних цінностей. Олександре, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Отже, зважаючи на те, що зараз відбувається, це гаряча фаза, яку ми вже спостерігаємо, та ми чули і зрештою готувалися до того, що багато аналітиків говорили, що Путін піде на південь, буде робити цей так званий коридор суходолом на Кримський півострів, і фактично зараз надзвичайне загострення на сході нашої країни відбувається. Що ви можете сказати про те, як реагує українська влада на загострення цієї війни?
Ну, перше, всі нормальні люди співчувають зараз жертвам від російської терористичної агресії. Жертви – це і мирні люди в Маріуполі, і наші військовослужбовці, які загинули в тих селах, які за останні дні були захоплені російськими терористами. Ну, зокрема, наприклад, це таке селище Красний Партизан. І з іншого боку, ми розуміємо, що Росія...
Це був розбитий блокпост, так?
На жаль, так. Там були і захоплені в полон деяка частина наших військовослужбовців була розстріляна. Росія перетворилася на агресивну, фактично неонацистську державу, де не лише Путін закликає і показує приклад такої агресії, а, на жаль, завдяки владі і засобам масової інформації агресорами стала більшість населення України, яка готова виправдовувати або навіть брати участь в таких військових діях. Україна, як влада, яка прийшла за допомогою Майдану, по ідеї повинна була бути готова до нових викликів, таких агресивних. Але ми бачимо, що незважаючи на чіткі аналізи ситуації експертами, аналітиками, нова влада вчасно не захотіла або не змогла побудувати якісну систему охорони, внаслідок якої людські жертви посилюються. Ну, як приклад, приведу, що ще в березні минулого року я попереджав про можливу агресію на сході Російської Федерації і закликав з трибуни Верховної Ради про необхідність, зокрема, і звернення до НАТО і ООН, про необхідність тут розташування миротворчих контингентів НАТО і ООН на російсько-українському кордоні. Говорив про необхідність закриття російсько-українського кордону. І ви розумієте, от не почула влада? Зараз до саме цих же ідей повертаються,
але Олександре,
майже рік минув.
Але як такого контингенту миротворчого НАТО не існує. Існує миротворчий контингент Організації Об'єднаних Націй, але він абсолютно аморфний. Там навіть не дозволяють застосовувати зброю.
Не зовсім так, тому що насправді НАТО може утворювати, і ми бачили, як на основі НАТО були утворені різноманітні миротворчі контингенти на Балканах, які, власне, і зупинили агресію аналога Росії, такої імперіалістичної Сербії, яка так само тиснула на сусідні держави, які знаходилися по її периметру і колись разом з Сербією входили до Югославії.
Зараз буде засідати комісія Україна-НАТО, можливо, це питання буде піднято?
Ну, подивіться, майже рік минув. Я сподіваюся, що буде піднято, але я вам скажу, що в геополітиці, на жаль, українська держава, попри проєвропейську і проатлантичну риторику, йде за російським курсом. От давайте проаналізуємо, що насправді робить українська держава. Подивіться, президент України Петро Порошенко заявив, як і хотіла Росія, як і хотіла Путін, що протягом 5 років Україна не буде подавати заявку до НАТО. Хотіла цього Росія і отримала таку обіцянку від президента. Лише через 5 років, тобто коли завершиться його термін, сказав, що буде проведений референдум. А зараз, хоча ми розуміємо, що це єдиний оборонний блок, який може захистити Україну, ми навіть не наважуємося подати заявку. За часів Ющенка була подана заявка на приєднання до ПДЧ, а зараз ми навіть цього не наважуємося робити, коли ми набагато гірші ситуації. Другий момент. Коли на Грузію напала Росія, в аналогічній ситуації Грузія повністю парувала з СНД. вийшли з СНД. Зараз знов-таки креатура Петра Порошенка, міністр закордонних справ Клімкін, заявив, що ми залишатимемося в структурах СНД. Що це означає? Це ж не лише такий показовий крок, а це, нагадаю, у нас підписані безліч гуманітарних договорів в межах цієї структури, і зараз в Україні працюють різноманітні фундації російські і проросійські, різноманітні гуманітарні структури впритул до університетів, де продовжують приймати мізки українським громадянам, які, власне, і готують квіслінгів, колаборантів, які допомагають терористам. Третій момент. Росія дуже боялася економічної частини угоди з Євросоюзом. Власне, от з чого почався Майдан, з епопеї непідписання цієї угоди про асоціацію. Але саме економічна частина непокоїла Росію. І знову-таки Клімкін заявив, що саме економічну частину Україна на рік і на два місяці не буде впроваджувати. Тобто сюди не будуть іти товари безмитні з боку Європи. Тобто якщо аналізувати реальну діяльність, а не слова, то на диво Україна таке враження, що узгоджує свою позицію з Російською Федерацією.
Тобто це означає, що тисячі вбитих, десятки тисяч поранених і мільйони переселенців – це все просто так? Ми знову ж таки залишаємося біля того корита розбитого, біля якого були рік тому?
Не просто так. От дивіться, я вам скажу, що є дві зустрічні стихії. І стихія народна, людська, набагато сильніша. Тому що коли кажуть лише про погане і про те, що влада домовляється з Росією, і можна це довести насправді, то я кажу, що набагато більше позитивна стихія. Внаслідок Майдану вивільнилася колосальна народна стихія. Ми два роки тому не могли повірити, помріяти про те, що у нас буде стільки добровольців, які зі зброєю в руках будуть захищати нашу державу. Ми не могли повірити і подумати, що сотні тисяч людей візьмуть участь в волонтерському русі, допомагатимуть цим добровольцям, допомагатимуть армії, тобто фактично проявлять колосальний приклад солідаризації нації. І цей позитивна стихія, вона набагато більше, аніж то зрадництво або некомпетентність, яка є в вищих ешелонах влади. Я абсолютно певен, якби не ця колосальна народна стихія, то відступництво і зрадництво було б набагато більше. Але абсолютний факт, що, на жаль, вище керівництво держави має таємні домовленості з Росією. Тут можна довести це на прикладі Мінських угод і довести дуже просто.
Давайте, що ви маєте на увазі? Тобто, як це дуже просто довести? Ми чули, що Путін заявляв про таємні протоколи, ви на це натякаєте?
Ні, я думаю, що йде мова набагато гірша, ніж таємні протоколи. Я думаю, що домовленості були укладені ще перед президентською кампанією. Бо якщо ви звернули увагу, то чомусь випадково, раптово Росія зупинила агресивні дії саме під час президентської кампанії, фактично давши можливість обратися Порошенкові. І от це розплата за президентство – це вже наслідки. Але ми не це можемо аналізувати, але не можемо стверджувати, тому що у нас нема доказів. Що, на що є доказова база? Мінські угоди укладені з одного боку терористами, представниками ЛНР-ДНР, за присутності російського посла, а з української сторони були звичайні громадяни. Колишній президент Кучма, громадяни Шуфрич і Медведчук. З формальної точки зору в міждержавних стосунках мають право презентувати державу або президент, або міністр закордонних справ, знов-таки за директивою президента. Якщо це внутрішнє питання, то має право або уряд, або Верховна Рада. В даному випадку ніхто не взяв на себе відповідальність, а хто же, власне, делегував повноваження від вищих посадових осіб громадянам Кучмі, Шуфричу і Медведчуку. Натомість ті угоди, які підписали Кучма, Медведчук і Шуфрич, чомусь виконують українські військовослужбовці. Так от скажу, що українські полковники, генерали, лейтенанти не мають права виконувати нічиїх розпоряджень, окрім Верховного Головнокомандуюча, який є їхнім керівником і, власне, керує на Раді національної безпеки і оборони об'єднанням всіх силових структур. Отже, якщо угоди формально і наочно підписали Кучма, Медведчук і Шуфрич, а виконують українські військовослужбовці, ніхто інший, окрім головнокомандуюча, не міг дати їм такі розпорядження. А значить, маємо приклад, що існують якісь таємні угоди між Верховним головнокомандуючем України і Верховним головнокомандуючем Росії.
От ви сказали вже про сотні тисяч людей, які зайняті, зокрема, в волонтерстві, і про десятки тисяч добровольців, які пішли на війну. Результатом чого це є, якщо 25 років майже ми, в принципі, тотально живемо в російському інформаційному просторі, який, очевидно, не є проукраїнським?
Не все так просто. Чим, я історик за фахом, чим завжди була сильна Україна, українська нація? Українську націю творили жменька ідеалістів, невеличка за чисельністю, але сильні ідеєю. І весь цей час, який значною мірою був втрачений для системної державної діяльності в гуманітарній сфері, і ми реально, як держава, повинні були протистояти русифікації, яка продовжувалася, російській пропаганді, яка продовжувалася і не лише на Луганщині, Донеччині і в Криму, а в дуже багатьох територіях. Так от, протистояла цьому завжди українська народна стихія. От у вас, наприклад, один з ваших ведучих, Дмитро Тузов, якого я з яким познайомився ще в кінці 80-х, коли він належав, був одним з керівників молодіжного руху Оперу Союзу, комуністам. Оце неформальні організації, це не державні структури.
Олесю, оскільки ти про мене заговорив, то це був рух за незалежність України.
Безперечно, але це рух потім у цих людей-ідеалістів, він продовжився і далі. Ми просто перейшли в просвітницьку площину. Ви, пане Дмитро, займалися просвітницьку діяльність, скажімо, через медіа, я через культурні організації. Просто якби ще були державні можливості, державні повноваження, ми б зробили на порядок більше. Але все рівно українське просвітництво допомогло просунути українську ідею від Галичини і Києва набагато далі на схід.
Тобто суспільство розвивалось в цей час.
Безперечно.
Воно не було законсервоване.
І кожні вибори показували, як українська ідея, умовно кажучи, захоплює все більше і більше територій. Якби у нас було ще кілька десятиліть, якби не спрокував Путін і його ця російська машина зараз війну, то очевидно, що через 2-3 десятиліття ми би вже повністю там дерусифікували і ще більшу частину України.
Давайте зараз поговоримо про те, що робити зараз і дуже негайно в зв'язку з тим, що відбувається на сході країни, так? Знаєте, я очікував, що український парламент збереться одразу в суботу після обстрілу міста Маріуполь, та варварського обстрілу мирних кварталів. Цього, на жаль, не сталося. Така інертність відбувається, можливо, це пов'язано з технічними процедурами, не так просто зібрати певну кількість народних депутатів, але маємо надію, що це станеться завтра. Порядок денний, те, що завтра буде приймати парламент, в основних рисах вам відомо? Наскільки це раціональні дії зараз?
Перше, я ще коли була агресія в Криму, я пояснював депутатам, керівництву Верховної Ради, що не можна на 2 тижні в такій ситуації, коли у нас задіяно тероризм міждержавного порядку, на 2 тижні і більше відпускати депутатів.
Правильно, це все одно, що хлопці б з блокпосту пішли б на два тижні, тому що вони втомилися.
Я цього не розумію. Тобто ми обираємо депутатів для того, щоб вони були постійна робота. В умовах агресії, зовнішньої агресії, ця робота постійна для того, щоб приймати рішення. І ми можемо скільки говорити. Подивіться, ще за попередньою радою ми казали, що не ратифікований Верховна Рада Римський статут. Тобто неможливо в Гаазі судити українських колишніх високопосадовців за злочини проти українців, проти людства і так далі.
Ми про це постійно говоримо,
а вони на 2 тижні дозволяють собі кудись гуляти, і знову це питання навіть не є
в порядку денному. Так.
Що має стояти, по ідеї, в порядку денному, і що не наважиться Верховна Рада? Не будемо забувати, що Верховна Рада – це, на жаль, не самостійний орган. Вона значною мірою підконтрольна президенту. Людей серед депутатів, які мають хребет і спроможні відстоювати власну позицію, не так багато. Не треба мати ілюзій.
Почекайте, навіть за умов того, що владу ми переобрали, так, туди зайшло дуже багато активістів, зайшло багато волонтерів, тих же представників батальйонів, військових.
Легко бути патріотам в великій структурі, а коли ти намагаєшся відстоювати власну позицію проти вищого керівництва, то губляться, на жаль, і дуже багато патріотів. І скажу, що коли в попередній Верховній Раді президент приніс 2 законопроекти, один з них про додатковий статус оцих окупованих територій, інше про амністію для цих злочинців, наважилися проголосувати проти лише 22 депутати. Це при тому, що у нас була майданівська коаліція 250 50 чимось депутатів наважились проголосувати проти ідеї президента, яка була абсолютно неправильна, абсолютно хібна, 22 людини. Я вам скажу, що не набагато збільшився цей відсоток і зараз в цій Верховній Раді. Тому питання воєнного стану навіть не буде стояти. Нагадаю, що президент вкотре сказав неправду, ну це так м'яке визначення, власне, у нього якась патологічна здатність обіцяти те, що він не збирається виконувати. Ну хто його тягнув за язик 29 грудня сказати, що якщо терористи перейдуть в наступ, він веде воєнний стан. Я перепрошую, те, що відбулося в Маріуполі, це не перейшли в наступ, якщо по всій Україні оголосили навіть траур. Воєнний стан він навіть не збирається вводити, ще раз кажу, на мою думку, тому що він має якісь таємні угоди на цю тему з Путіним. Що мала би зробити Верховна Рада? Мала би, як на мене, оголосити, що закривається повністю україно-російський кордон. Я про це кажу майже рік, про те, що не потрібно допускати по кордону, де контролюють українські війська, чоловіків з Росії 18-55 років. Тому що засилається агентура, вона продовжує засилатися. І нагадаю, що вибухи в Харкові, в Одесі, це все діяльність російської агентури.
І, власне, СБУ взяла зараз цю людину, яку підозрюють, що він був навідником і наводив стрілянину по Маріуполю, він з місцевих. Він сам мешканець Маріуполя.
Так, але це наймають квіслінгів колаборантів, але у них є керівництво, яке приходить з Росії. Ми до сих пір не закрили кордон. Раз. Перше, треба закрити кордон. Друге, звернутися.
Давайте зробимо уточнення. Так, по-перше, я просто повторюю. З нами в студії Олександр Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей. Олександре, коли ви говорите про те, щоб закрити кордон, мова йде про ту територію, яку контролює українська влада.
Безперечно. Ну, я коли попереджав, що необхідно закривати кордон, а мені три людини, два тепер відставці, а один на іншій посаді, казали, що кордон міцний, як ніколи. Це було ще в березні минулого року. Це казав керівник Міністерства оборони Тенюх тоді, керівник прикордонної служби Литвин, вони тепер відставці, і голова Верховної Ради Турчинов, який тепер на іншій посаді. А через кордон потім проходили хто завгодно. Я це бачив, наприклад, в Харкові, коли там захопили ОДА, обласну державну адміністрацію, захопили терористи, які пройшли з Білгорода в звичайних автобусах через наші пропускні пункти. Бо щоб ви розуміли, і зараз може пройти хто завгодно через цю частину кордону. Кордон потрібно нарешті закрити. Раз. Друге, я виступаю за те, щоб повністю відмовитись від російського інформаційного продукту. Він продовжує отруювати українців, і серед них виростають на всій території України якась частина людей, яка піддається російській пропаганді. На Луганщині, Донеччині я бачив особисто, досі там працюють російські канали. Якщо ми привозимо туди літераторів, музикантів, це спорадичні дії, це фактично партизанка, це раз на тиждень, а кожен день вони повертаються в домівку місцеві жителі і вмикають телевізійний канал.
Можна подивитися і в Києві.
Значить, я вважаю, що і російські канали потрібно повністю заборонити, і російський інформаційний повністю продукт, в тому числі всі серіали, всі фільми, треба нарешті визнавати, що якщо Росія є агресор, то вона отруює свідомість не лише через мілітарні серіали. Другий момент.
Канали вперто цього не роблять, тому що ми з вами бачимо, що ефір насичений.
Так, це окрема тема, мені можуть сказати, що це будуть економічні втрати. Я кажу, що тут буде економічна конкуренція між менеджментом телевізійних каналів, вони будуть змушені переорієнтуватися спочатку на західний контент, а потім будуть вкладати поступово кошти в українське виробництво, яке з часом, зрозуміло, що через півроку, через рік принесе насиченість цих телевізійних каналів. Але робити це треба вже негайно і не чекати ще роками. Другий момент. Третій момент. Потрібно, ще раз кажу, звернутися до НАТО по миротворців для того, щоб все-таки чітко зрозуміти, щоб ми ж розуміємо, що міжнародна спільнота теж потребує певного тиску, там теж є дискусії. Для того, щоб чогось досягти від міжнародної спільноти, спочатку потрібно поставити питання. Якщо ми не ставимо питання про необхідність наявності тут миротворців, то у них немає і внутрішньої дискусії. А представники ОБСЄ, на яких погоджується Росія, на жаль, знаходяться значною мірою під проросійським контролем, щоб ви розуміли, бо як можуть купувати в Україні політиків і журналістів, так вони можуть купувати це і в Європі. Зокрема, ОБСЄ – от така структура, де російські впливи набагато більше. НАТО таких впливів, на жаль, на щастя, на цей момент поки що позбавлено. Тому нам потрібно звертатися до НАТО. Наступне, я прихильник, звичайно, введення воєнного стану, можу обґрунтувати, чому це потрібно робити, але з точки зору закону вводить воєнний стан президент, а потім протягом 2 днів повинен ратифікувати парламент. Тому Верховна Рада може лише звернутися до президента з проханням здійснити такий крок, який по закону, нагадаю, він не має права робити, а мусить робити. В законі про порядок введення воєнного стану є імператив. Імператив – це обов'язок. Президент не може розглядати питання в разі загрози територіальної цілісності держави. Він повинен це зробити, там так і записано, що воєнний стан вводиться в разі загрози територіальної цілісності країни.
Ви говорили про дерусифікацію в Україні, сьогоднішні події в Криму, зокрема, я знаю, що у вас багато знайомих і кримських татар, і, зокрема, багато культурно-мистецьких акцій було проведено, очевидно, і будуть ще проведені і в Києві в тому числі. От цей обшук на телеканалі АТР, це що, на вашу думку?
Ну, хочу сказати, що російська окупаційна влада цілеспрямовано тисне на кримських татарів як на спільноту корінного населення Криму, тому що влада Росії поставила за мету абсолютну русифікацію цього півострова, витіснення українського населення і кримсько-татарського. Тому робиться кілька речей. Вони працювали над розбиттям, розщепленням кримськотарського руху досить давно. Я аналізував цю ситуацію, працювали по кількох напрямках ФСБшної структури, але навіть не змогли добити. Тому вони заборонили в'їзд лідерам кримськотарського руху, лідерам Меджлісу Джемільову і Чубарову на територію Кримського півострова. Це взагалі нонсенс. Їм заборонили в'їжджати на власну батьківщину. Заборонила російська окупаційна влада. Після цього вони за рахунок коштів почали створювати альтернативні кримсько-татарські структури, а так як вони все рівно були малочисельні і невпливові, вони рішили добити і Меджліс, і добити інституції, які опікуються кримсько-татарським народом і, зокрема, показують продукт, дають їхню мову і в їхньому культурному розрісті. Це телевізійний канал, я на ньому колись бував, я там виступав, знаю, наскільки його з жагою слухають кримські татари. Він включений фактично в кожній родині, в кожному ресторанчику кримсько-татарському, де я бував. І зараз тиск на цей телевізійний канал – це наступ і на кримсько-татарську спільноту, і на свободу слова в Криму. Саме тому я особисто виступив з протестом проти цих дій і закликав українську владу аналогічно виступити з протестом. Бо якщо ми вважаємо, що Крим – це українська земля, неприпустимо, щоб українська влада дивилася крізь пальці на дії окупантів і тиск на кримських татарів. Я це не розумію, і тому я закликав українську владу так само засудити цей акт агресії.
А я знову нагадую, що з нами в студії Олександр Дуній, голова Центру досліджень політичних цінностей зараз, і зрозуміло, що депутат 7-го скликання, народний депутат. Олександр, Єгор Соболєв анонсував можливість проведення кадрових змін. Зокрема, він говорив про те, що, можливо, буде відправлений у відставку начальник Генерального штабу та генпрокурор. Наскільки зараз ця ймовірність існує?
Я вам скажу, що проблема не в керівництві середньої ланки, у нас проблема, яка замикається на рівні президента. Це креатури президента, і міністр закордонних справ, і генеральний прокурор, і міністр закордонних справ, тобто особи, до яких суспільство зараз має претензії, але, ну, щоб ми розуміли, за великим рахунком це стрілочники, тому що проблеми у нас в таємних домовленостях між Порошенком і Путіним, тому тиск потрібно провадити не на другий ешелон влади, а саме на президента, бо він людина чутлива до медійної критики, до громадської критики, він хоче бути популярним, тому громадський тиск на президента, я певен, може давати наслідки, він хоче подобатися громадянам, і якщо тиснути на нього, все-таки хочеться вірити, що він буде змушений відступити від цих таємних угод з Путіним, ну зрештою мусить він відмовитися або подарувати українській державі, якщо не спроможен продати свої фабрики в Липецьку в Росії, свій завод в Севастополі, тому що наявність бізнесу успішного президента в державі Росії і на окупованій території, це зараз зараз загроза національної безпеки. Значить, про це потрібно говорити в ефірах, про це потрібно критикувати і потрібно примусити президента відійти від таємних угод з Путіним.
От у нас це рефреном вже звучить впродовж ефіру, таємні домовленості між президентами Порошенком та Путіним, так? І в зв'язку з цим питання, тоді чому вони не працюють? Чому Путін іде на загострення і фактично, ну, ми з вами спостерігаємо, що такі домовленості, якщо б вони існували, вони найімовірніше вже скасовані.
Ні, не погоджуюсь, тому що вони якраз працюють. А для чого іде в наступ зараз Путін? А для того, щоб як компроміс подати нам Мінські угоди. Давайте розшифруємо, що таке Мінські угоди. На цей момент в Мінських угодах були зацікавлені Росія, погоджувалися з Мінськими угодами Захід, який, власне, готовий заморозити тут конфлікт і, власне, ну, скажу, здати територію, заморозити. Як вони погодилися на замороження конфлікту в Придністров'ї, в Молдові, як вони погодилися на замороження конфлікту в Грузії, Абхазії і Південній Осетії. Зрештою, як навіть здали вбивство Литвиненка на території Британії і погодилися, ну, тому що це, бачите, там не англійський громадянин, а це справа внутрішня спецслужбівська Росії. Тобто вони погоджуються на замороження дуже багатьох конфліктів. До цього ще не був готовий українське суспільство. Для того, щоб українське суспільство проковтнуло Мінські угоди і збільшується агресія з боку Росії, тоді у нас суспільство скаже, ну це ж є компроміс, головне, щоб не було війни. А що означають Мінські угоди? Це фактично створення в найгіршому вигляді Придністров'я в Україні, фактично такого Придонбасся, буде в межах юридичної української, в межах української юрисдикції з одного боку, але реальна влада буде у проросійських бандитських сил, ще і на частковому утриманні з українського бюджету, тобто електроенергія або пенсії, і де-факто з правом вето на будь-яку діяльність, які не зацікавлена Кремль. Тобто, якщо Україна захоче тільки йти шляхом євроінтеграції, то буде постійна загроза, що на території цих Луганської окупованої Луганської Донецької області будуть знову провокуватися активні дії. Тобто Україна не зможе ні в Європу просуватися, ні демократизуватися, ні проводити економічні реформи. І тому у нас іншого шляху, аніж перемога, нема.
Так, Олександр Дуній.